50 languages.
4.
4.
À l'école.
У школе.
Où sommes-nous?
Где мы?
Nous sommes à l'école.
Мы в школе.
Nous avons cours.
У нас занятки.
Ce sont les élèves.
Гэта вучні.
C'est l'institutrice.
Гэта настаўніца.
C'est la classe.
Гэта клас.
Que faisons-nous?
Што мы робім?
Nous apprenons.
Мы вучымся.
Nous apprenons une langue.
Мы вывучаем мову.
J'apprends l'anglais.
Я вывучаю англійскую мову.
Tu apprends l'espagnol.
Ты вывучаеш іспанскую мову.
Il apprend l'allemand.
Ён вывучае нямецкую мову.
Nous apprenons le français.
Мы вывучаем французскую мову.
Vous apprenez l'italien.
Вы вывучаеце італьянскую мову.
Ils apprennent le russe.
Яны вывучаюць рускую мову.
Apprendre des langues est intéressant.
Вывучаць мовы цікава.
Nous voulons comprendre les gens.
Мы хочам разумець людзей.
Nous voulons parler avec les gens.
Мы хочам размаўляць з людзьмі.